Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, sú tu správy z cirkevného diania a myšlienky svätého Otca z jeho najnovšej exhortácie o láske v rodine Amoris Laetitia.
K tejto ponuke vám príjemné počúvanie prajú Bohumil Petrík
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán, Francúzsko. Svätý Otec príjme rodiny obetí teroristického útoku v Nice, ako aj predstaviteľov mesta a tých, ktorí v deň útoku 14. júla poskytli pomoc zraneným. Ohlásil to predseda asociácie francúzsko-talianského priateľstva Paolo Celi, ktorý sa pre médiá vyjadril, že Svätý Otec mu v sobotu 16. júla nečakane zavolal. O obsahu telefonátu povedal:
"Prvá vec, ktorú mi povedal, bola, čo pre vás môžem spraviť. Sľúbil nám, že čo najskôr sa stretne s rodinami obetí. Bol to telefonát, ktorý nám dodal veľkú útechu a bol práve tým, čo sme potrebovali pre nový začiatok. Toto pápežovo prekvapenie nám teraz dodá silu, aby sme mohli začať od znova."
Paolo Celi zároveň pripomenul, že Svätý Otec ho pozval, aby priniesol jeho posolstvo solidarity, blízkosti, útechy a modlitby všetkým postihnutým osobám. Petrov nástupca zatelefonoval taktiež primátorovi Nice Christianovi Estrosimu, aby mu vyjadril svoju bolesť v súvislosti s teroristickým útokom.
Vatikán, USA. Drahí mladí, viem, že vo vašich srdciach je niečo, čo vám hýbe a čo vás znepokojuje, lebo mladý, ktorý nie je nepokojný, je starcom. Týmito slovami sa pápež František prihovoril vo videoposolstve mladým účastníkom podujatia s názvom Spoločne 2016, ktoré sa za viac tisícovej účasti konalo v sobotu 16. júla v centre Washingtonu.
Na ekumenický deň naplnený modlitbou, hudbou a prednáškami pozval Svätý Otec mladých prostredníctvom videa už v predstihu. V rodnej španielčine s anglickými titulkami sa im prihovoril takto:
"Ty si mladý a mladosť vytvára nepokoj. Aký je tvoj nepokoj? Vieš to alebo nie? Chceš vedieť, aký je to nepokoj? Pozývam ťa na veľké stretnutie mladých vo Washingtone, aby si stretol toho, kto ti môže dať odpoveď na tvoj nepokoj. A uisťujem ťa, že nebudeš sklamaný. Boh nikoho nesklame. Ježiš na teba čaká a je to On, kto zasial do tvojho srdca nepokoj. Skús to, nemáš čo stratiť, vyskúšaj to a potom sa mi ozvi."
Iniciatívu najmä pre mladých ľudí v hlavnom meste USA zorganizovalo modlitebné a evangelizačné hnutie s názvom Pulse, ktoré založil americký evangelizátor Nick Hall.
Kyrgyzstan. Dnes ráno zomrel v kyrgyzskom hlavnom meste Biškek monsignor Nikolaus Mesmer, apoštolský administrátor Kyrgyzstanu. Zomrel vo veku 61 rokov na následky choroby. Bol jediným biskupom v krajine a túto službu vykonával 10 rokov od svojej vysviacky v roku 2006.
Monsignor Nikolaus Mesmer sa narodil 19. decembra 1954 v Karagande v Kazachstane v katolíckej rodine nemeckého pôvodu. V roku 1975 vstúpil do spoločnosti Ježišovej. Po prijatí kňazstva v roku 1989 sa stal farárom v kyrgyzskom Biškeku. Tamojší kostol bol vybudovaný v roku 1969 nemeckou menšinou presídlenou do Strednej Ázie za Stalinovej vlády, a to z oblasti Volgy spolu s Poliakmi, Litovcami a Korejcami.
Farnosť svätého Michala Archaniela v Biškeku spravoval Nikolaus Mesmer až do roku 1997, keď sa stal predstaveným diecézneho predseminára v Novosibirsku. V roku 2004 získal na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme licenciát v odbore spiritualita.
Za apoštolského administrátora Kyrgyzstanu bol vymenovaný 18. marca 2006 pápežom Benediktom XVI, ktorý zároveň príslušnou bulou povýšil dovtedajšiu misiu sui juris v Kyrgyzstane na apoštolskú administratúru. Teritorium apoštolskej administratúry sa delí do troch farností – Biškek, Džalalabad a Talas. V Kyrgyzstane už tradične pôsobia reholníci zo spoločnosti Ježišovej. V súčasnosti majú katolíci v Kyrgyzstane jeden kostol a 20 kaplniek.
Mexiko. Milí poslucháči, v nasledujúcich chvíľach sa pristavíme pri najnovšej apoštolskej exhortácii svätého otca Františka Amoris Laetitia, radosť lásky. Pripomeňme, že ide o výsledok synody o rodine, ktorá prebiehala vo dvoch fázach v rokoch 2014 a 2015. Ako sa uvádza v podnadpise, text je určený prakticky všetkým členom cirkvi: biskupom, kňazom a diakonom, zasveteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacim laikom.
Dnes sa započúvame do myšlienok zo štvrtej časti exhortácie, ktorá je celá venovaná vzájomnej láske manželov.
Rásť v manželskej láske.
Manželstvo je vzácne znamenie, pretože keď muž a žena slávia sviatosť manželstva, Boh sa v nich tak povediac zrkadlí. Vtláča do nich vlastné črty a nezmazateľný charakter svojej lásky. Manželstvo je ikonou lásky Boha k nám. Aj Boh je spoločenstvo, tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý žijú pospolu odjak živa a navždy v dokonalej jednote. A práve toto je mystérium manželstva. Boh z dvoch manželov robí jedno bytie.
Z toho vyplývajú veľmi konkrétne a každodenné dôsledky, pretože manželia v sile sviatosti dostávajú vlastné a osobitné poslanie, aby mohli zobrazovať od najjednoduchších obyčajných vecí tú lásku, ktorou Kristus miluje svoju cirkev a neustále darúva svoj život za ňu.
Predsa však nie je dobré miešať rozličné úrovne. Na dve osoby nemožno hodiť nesmiernu záťaž toho, aby dokonalým spôsobom reprodukovali jednotu, ktorá existuje medzi Kristom a cirkvou, pretože manželstvo ako znamenie vyjadruje dynamický proces, ktorý pozvolna napreduje spolu s postupným vnášaním Božích darov.
Celý život, všetko spoločné. Po láske, ktorá nás spája s Bohom, je manželská láska najväčším priateľstvom. Je to zväzok, ktorý obsahuje všetky charakteristiky dobrého priateľstva. Hľadanie dobra druhého, vzájomnosť, intimitu, nežnosť, stabilitu a podobnosť medzi priateľmi, ktorá sa buduje zdieľaním života. Avšak manželstvo k tomu dodáva aj nerozlučnú výlučnosť, ktorá je vyjadrená v stabilnom projekte zdieľania a spoločného budovania celej existencie.
Buďme úprimní a všimnime si znaky skutočnosti. Kto je zamilovaný, neplánuje si, že jeho vzťah potrvá len do času. Kto intenzívne prežíva radosť zo svadby, ten nemyslí na niečo prechodné. Tí, ktorí sprevádzajú slávenie spojenia naplneného láskou, i keď krehkou, dúfajú, že vydrží. Deti nie len, že túžia potom, aby sa ich rodičia milovali, ale aby si boli aj verní a zostali navždy spojení.
Tieto a ďalšie znaky ukazujú, že v samotnej prirodzenosti manželskej lásky je otvorenosť pre definitívne skutočnosti. Spojenie, ktoré sa kryštalizuje v trvalom manželskom sľube, je viac než len spoločenská formalita alebo tradícia, pretože sa zakladá na spontánnych náklonnostiach ľudskej osoby.
A pre veriacich je to aj zmluva pred Bohom, ktorá si vyžaduje vernosť. Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvoja spoločnica a zmluvná manželka. Nespreneveruj sa manželke svojej mladosti, lebo ja nenávidím odvrhnutie.
Slabá a chorá láska, neschopná prijať manželstvo ako výzvu, ktorá si žiada bojovať, opätovne sa rodiť, nanovo sa objavovať a začínať stále znova až do smrti, taká láska nie je schopná čeliť náročnej úrovni záväzku. Ustúpi kultúre provizornosti, ktorá bráni neustálemu procesu rastu. Avšak sľúbiť lásku navždy je možné, len ak človek objaví väčší plán, než sú jeho vlastné projekty. Plán, ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej osobe celú budúcnosť.
Aby takáto láska mohla prekonať každú skúšku a napriek všetkému zostať verná, je potrebný dar milosti, ktorý ju posilní a pozdvihne. Ako hovorieval svätý Robert Bellarmine, to, že jeden muž a jedna žena sa zjednocujú vo výlučnom a nerozlučnom zväzku, takže sa nemôžu od seba oddeliť, ani keď sa dostanú do ťažkostí, ba ani keď celkom stratili nádej na spoločné potomstvo, to sa nemôže uskutočniť bez veľkého tajomstva.
Okrem toho je manželstvo priateľstvom, ktoré obsahuje aj znaky vášne, avšak vždy orientované na stále stabilnejšiu a intenzívnejšiu jednotu. Pretože nie je ustanovené iba na plodenie, ale aby sa vzájomná láska manželov prejavovala, prehlbovala a dozrievala. Toto osobitné priateľstvo medzi mužom a ženou získava všeobjímajúci charakter, ktorý sa dáva jedine v manželskom spojení.
Práve preto, že tento zväzok je všeobjímajúci, je aj výlučný, verný a otvorený na plodenie. Všetko sa zdieľa vrátane sexuality vždy vo vzájomnej úcte. Druhý Vatikánsky koncil to potvrdil, keď konštatoval, že taká láska, spájajúc ľudské hodnoty s božskými, privádza manželov k dobrovoľnému vzájomnému sebadarovaniu, ktoré sa prejavuje citmi a výrazmi nežnosti a preniká celý ich život.
Radosť a krása. V manželstve je dobré starať sa o radosť lásky. Keď je túžba po pôžitku obsesívna, uzatvára človeka do jedinej oblasti a neumožňuje mu objaviť iné druhy uspokojenia. Radosť naopak rozširuje schopnosť mať potešenie a umožňuje nájsť chuť v rozličných skutočnostiach, aj vo fázach života, v ktorých pôžitok vyhasína.
Preto svätý Tomáš hovorieval, že slovo radosť sa používa na označenie dilatácie šírky srdca. Manželská radosť, ktorú možno prežívať aj uprostred bolesti, znamená prijať to, že manželstvo je nevyhnutná kombinácia radosti a námach, napätí a uvoľnení, trápení a oslobodení, uspokojení a hľadaní, nepríjemnosti a potešení, stále na ceste priateľstva, ktorá podnecuje manželov, aby sa starali jeden o druhého tým, že si preukazujú vzájomnú pomoc a službu.
Láska založená na priateľstve sa nazýva caritas, keď dokáže pochopiť a oceniť vysokú hodnotu druhého. Krása, vysoká hodnota druhého, ktorá nezávisí od jeho fyzickej alebo duševnej príťažlivosti, nám umožňuje vychutnať posvetnosť osoby, bez panovačnej nevyhnutnosti mať ju vo vlastníctve.
V konzumnej spoločnosti sa ochudobňuje estetický zmysel a tak vyhasína radosť. Všetko existuje len preto, aby sa dalo kúpiť, vlastniť, konzumovať aj osoby. Naopak, nežnosť je prejavom lásky, ktorá sa oslobodzuje od egoistickej túžby po egoistickom vlastníctve. Vedie nás k tomu, že sa pred druhou osobou priamo rozochvejeme s veľkým rešpektom aj s určitou obavou, aby sme jej nespôsobili škodu alebo ju neobrali o slobodu.
Láska k druhému znamená takú chuť kontemplovať a oceňovať to, čo je krásne a posvetné v jeho osobnom bytí, aká jestvuje mimo mojich potrieb. To mi umožňuje hľadať jeho dobro, i keď viem, že nemôže byť mojím, alebo keď sa mi stal fyzicky nepríjemným, agresívnym či protivným. Teda od lásky, pre ktorú je niekomu príjemná druhá osoba, závisí, že jej dá niečo nezištne.
Milí poslucháči, dnešné vysielanie uzavrieme ešte jednou zaujímavou správou. Svätý otec František osobne zosobášil mladý pár priamo vo Vatikáne. Nevestou bola dcéra jedného z vatikánskych zamestnancov.
Informácia o výnimočnej udalosti ukrytej pred zrakmi verejnosti, keď svätý otec 9. júla predsedal sobášnemu obradu v kaplnke domu svätej Marty, sa na verejnosti objavila až po týždni, keď ju médiá zachytili vďaka fotografii zverejnenej cez Twitterový účet fanúšikov pápežského ceremoniára monsignora Guida Mariniho.
Pre dnešok sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.